Carios pada melan rasul-rasul pasal 18.
Keur Apolos aya di Korinta keneh, Paulus geus aya di kota Efesus, sabada ngider pilemburan-pilemburan nu aya di wilayah Korinta. Di Efesus nyampak aya sababaraha murid, tuluy dipariksa.
Aranjeun basa mimiti percaya geus nararima Ruh Allah?
Jawabna,
teu acan, malah nguping yen aya Ruh Allah geuname ayeuna.
Dipariksa deui.
Ku baptisan nu mana aranjeun dibaraptis teh?
Jawabna,
ku baptisan Yahya.
Saur Paulus deui.
Baptisan Yahya mah pikeun tanda pertobat. Kapan Yahya ngembarkeun yen kudu palercaya ka anu rek sumping pandirian anjeuna, nyaeta Isa Almasih?
Sanggeus kitu maranehna tuluy marenta dibaptis demi panjenengan Isa, Gusti jungjunan urang. Sabot keur ditarumpangan leungeun ku Paulus, lungsur bae Ruh Allah ka maranehna. Tuluy maranehna barisa nyarita ku basa ajaib jeung narubuat. Jumlah maranehna kurang leuwih 12 urang. Meunang 3 bulan Paulus ngawuruk di tempat-tempat ibadah di dinya. Bari teu aya kasieun. Anjeuna ikhtiar kesan ngayakinkeun urang dinya kana karajaan Allah. Sawatara urang anu teu bisa dionggeot-onggeot batan beunang diyakinkeun anggur ngagogoreng jalan lempeng hareupeun umum. Ku Paulus tuluy ditinggalkeun, tapi anu geus jaradi murid mah ku anjeuna dipisahkeun ti anu karitu. Ngawurukna teh nyaeta di gedong kuliah Tiranus. Kitu bae saterusna meunang 2 taun. Nepi ka sakumna urang Asia ka embaran pangadika pangeran, boh urang Yahudi, boh urang Yunani. Paulus ku Allah dianggo pikeun nganyatakeun mujijat-mujijatna anu luar biasa. Ukur sapu tangan atawa lawon sejena urut Paulus ana diusapkeun kanu garering terus bae calalageur. Roh-roh jahat oge araringkah. Aya sawatara dukun urang Yahudi ngalider di eta nagara nyoba jampena ka anu kaancikan roh jahat ku ngucapkeun jenengan Isa, Gusti jungjunan urang. Pok-pokanana.
Maneh ku kami ditumbalan ku panjenengan Isa Almasih anu diuarkeun ku Paulus.
Eta dukun-dukun teh aya tujuhan. Kabehanana anak hiji imam kapala urang Yahudi nungaran Skewa. Tapi roh jahat teh anggur nambalang kieu.
Aing ka Isa wawu, ka Paulus wawu. Tapi ari si lain sahatea.
Tuluy jelema anu ditambaan teh narajang. Kabeh digalai ku manehna nepi kalalumpatan bari baru lucun. Jaba awakna raruksak. Eta beja terus nerekab ka sa Efesus. Nimbulkeun kasieun ka sarerea, boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani, sarta panjenengan Isa teh beuki masur bae. Nu geus palercaya oge rea anu daratang, ngararaku ka balarea yen maranehna oge sok karitu. Jelema-jelema anu tadina tukang metangan, loba anu ngaduruk buku-buku paririmbona hareupeun umum. Pipangajieunana eta buku-buku teh kira-kira 50.000 duit perak. Jadi, pangandika Allah teh gancang pisan sumebarna jeung gede pangaruhna. Sabada kejadian eta, Paulus niat muru ka Yerusalem, make jalan ka Makedoni jeung Ahaya, saurna.
Tas tidinya, nagara Rum oge rek diteang.
Geus kitu, anjeuna ngajurungkeun Timotius jeung Erastus sinati hareula ka Makedoni. Sabab anjeuna mah rek kerdalila di Asia teh. Dina mangsa harita keneh, ger aya huru-hara gede tina soal jalan lempeng. Nu jadi luluguna, nyaeta hiji tukang kamasan ngaran Demetrius, purah nyieun kukuilan tina perak pikeun Dewi Artemis, hiji pagawean anu kacida nguntungkeunana ka tukang-tukangna. Tukang-tukang teh kumanehna dikumpulkeun jeung pagawe-pagawe sejena. Tuluy manehna nyarita kieu,
"Batur-batur, kusararea ge karasa. Yen ieu pacarian teh nguntungkeunana ka urang lain lumayan. Tapi jelema anu ngaran Paulus teh aranjeun oge geus moal barireuk deui, geus nyasabkeun jelema-jelema tur lain di urang bae, malah meh di Saasia. Anjeuna uar-uar yen bebuatan leungeun jelema mah lain dewa. Talajakna anu kitu teh jaba ti mayahan pausahaan urang, kuil Dewi Artemis nu agung oge jadi matak cambal dangyangna. Sang Dewi ku anjeun pupujaan manusia sa Asia malah pupujaan sadunya moal diagung-agung deui.
Barang ngadadengeh kitu, pohara aram bekeunana geur bae ting carawok.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus. Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Tuluy nama atuh timbul huru-hara di sakuliah kota teh. Sabab jelema-jelema eta terus ngambreg nyerbu ka gedong kasenian bari ngagusur Gaius jeung Aristarkus, urang Makedoni batur nyaba Paulus. Tadina mah ku Paulus teh rek disampeurkeun, tapi ku murid-murid anjeunna diharalangan. Malah aya sababaraha gegedean asal Asia anu nyobat ka Paulus marepelingan ka anjeunna supaya ulah nyampeurkeun ka ditu. Sajeroning kitu, jelema-jelema di gedong kasenian ting carawok rupa-rupa. Cek ieu kieu, cek itu kitu, nya raribut teu puguh. Da lolobana mah teu nyaraho pikeun naon maranehna kumpul teh. Geus kitu, aya jelema anu disurung-surung ku urang Yahudi ngaranna Alexander. Manehna teh disina nya hareupan anu keur raribut. Sanggeus manehna meunang raratan pasualanana, tuluy ngisarahan ku leungeun menta nyarita. Tapi barang nyarahuan yen manehna urang Yahudi, gerbae jelema-jelema teh tinggorowok deui, teu eureun-eureun nepi ka aya dua jamna.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus. Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Akhirna beunang direpehkeun oge, nyaeta ku sekretaris pamarentah kota.
Hei, rakyat Efesus.
Cek sekretaris kota.
Saha anu teu nyaho yen kota Efesus teh purah ngurus hade-hade kuil Dewi Artemis, Dewi anu Maha Agung. Kitu deui, ngamumule arca anjeuna anu lumungsur ti langit. Hal eta teh hamo aya anu bisa ngabantah. Kusabab eta, coba masing salabar. Ulah ngalajur nafsu ngumbar amarah. Eta dua jelma ku aranjeun digusur ka dieu, padahal maranehna teh teu aya kasalahanana. Nya teu ngarampog kuil Sang Dewi, nya teu ngagogoreng jenenganana oge. Upama Demetrius sabatur-batur aya urusan kasalah sahiji jelma, kapan salian aya pangadilan, oge aya gubernur. Kadinya kuduna ngasongkeun urusan teh. Boh pihak ieu, boh pihak itu. Kitu deui, upama aya kahayang sejena. Eta oge dibereskeunana teh kudu dina sidang rakyat anu resmi. Ieu urang kikieuan dina poe ieu teh bisa dicap nyieun huru-hara. Lantaran moal bisa mere alesan. Pikeun urang bisa dibenerkeun kana ieu gempungan anu sakieu matak ngariweuhkeunana.
Geus kitu, eta jelema-jelema teh dititah bubar.